Tā kā Eiropā notiek pakāpeniska pārēja no automašīnām ar benzīnu un dīzeļdzinējiem uz elektroautomobīļiem, rodas nepieciešamība veidot uzlādes stacijas. Pašlaik to daudz viet trūkst. Tādēļ Eiropas parlaments šonedēļ atbalstīja jaunu likumu, kas paredz, ka jau 26. Gadā uz visām lielajām šosejām ik pa 60 km ir jābūt izvietotām elektrouzlādes stacijām. Par likumprojekta virzību atbildīgais sociāldemokrāts no Bulgārijas Peters Vitānovs saka, ka tas padarīs elektriskās automašīnas krietni izplatītākas.
Why is it important if you want to decarbonize, then we need to facilitate the usage of
Kāpēc tas ir būtiski? Ja mēs vēlamies samazināt izmešus, tad mums jāveicina dažādu elektrisko transporta līdzekļu, kuģu un lidmašīnu izmantošanu. Tas iet roku rokā ar nepieciešamās infrastruktūras izbūvi. Turklāt šo infrastruktūru vajag geogrāfiski un sistemātiski izvietot, lai nodrošinātu, ka nerodas ekonomiskie tūkstneši. Tādā gadījumā elektromobili vairs nebūs luksusa prece, bet gan ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Infrastruktūras izveide ļaus tiem ienākt tirgu, kas veicinās pieejamību.
Savukārt, kravas automobīļiem un autobusiem uzlādes stacijas ir plānots nodrošināt ik pa 120 km. Pret šo ieceru ir konservatīvo grupas deputāts Roberts Zīle. Viņš uzskata, ka tik īsā termiņā Latvijā šīs prasības īstenot būs grūti. Turklāt būšot nepieciešamas pamatīgas investīcijas elektrotīklu jaudas palielināšanā, par kuriem maksās visi nodokļu maksātāji.
Un tas viss rada, ka tur biznesa interesi nav. Tātad, ja nav biznesa interesi, bet ir normatīva, kurā ir jāizpilda ar investīcijām, tātad to maksā publiskā nauda. No Eiropas naudas tad nekas īpaši nav paredzēts. Tas nozīmē, ka valsts pašvaldību budžeta naudas būs jāiegulda, lai izpildītu šīs prasības. Un mēs atrausim naudu no citām vajadzībām, vienkārši publisko naudu. Un tas ir tas, pret ko es ļoti iebildu.
Zīle saka, ka šīs prasības lielā mērā stāv vācu patērētāju vēlmi nokļūt ar elektroautomobīli no Vācijas līdz Grieķijai, kas pašlaik ir sarežģīta. Turpretī deputāts Vitānovs cer, ka vienotās prasības dos grūdienu modernās infrastruktūras attīstībai arī Centrālajā un Austrumeiropā.
Esmu ļoti priecīgs, jo nāku no valsts, kur šāda infrastruktūra pašlaik ir tālu no uzstādītā mērķa. Tādēļ šis likums ļaus mums nospraust kopīgus mērķus un termiņus, lai mēs atkal nekļūtu par otrā ātruma Eiropu.
Sākotnēji elektrouzlādes stacija jauda būs mazāka, bet ar laiku to ir paredzēts palielināt. Būs jāizveido arī ūdeņraža uzpildes stacijas. Tās uz galvenajiem ceļiem līdz 31. Gadam būs jāierīko ik pa 200 km. Arī te Zīle ir skeptisks.
Bet mēs vispār nezinām, kas būs ar Krievijas-Baltkrievijas virzienu attiecībā uz kravas transportu. Un pat tad, ja tas atsāksies pēc kara kaut kādu un pēc kaut kādu, tad nozīmē, ka es neticu, ka Krievijas vai Baltkrievijas, teiksim, automašīnu šoferi, kur arī braukās, ka viņi visi izvēlēsies ūdeņraža vai elektroautomašīnas. Tātad faktiski mēs neuzlabosim savu klimatu iespēju, tai pašā laikā prasot papildus izdevumus smago automašīnu pārvadātāju kompānijām no Eiropas, tā skaitā no Latvijas.
Jaunie noteikumi paredz atvieglot maksāšanu par elektroautomobīļu uzlādi. To varēs darīt arī ar bankas karti vai vietierīce, un pakalpojuma sniedzēji nedrīkstēs pieprasīt iegādāties abonementus. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Brisele.